Velkommen til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om svømning, og vi har fået besøg af Flemming Poulsen, som er formentlig Danmarks mest erfarne svømmetræner. Så i Fitness MK snakker vi om mange ting, og vi har været omkring mange niche sportsgrene, og nogle af de større sportsgrene, og kropskultur og doping, og taget betragtning af, hvad for en plads svømning har sådan i det danske idrætslandskab, så er det selvfølgelig på tide at snakke om det. Så det er der, vi skal hen. Jeg er så vært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og velkommen til dig.
Tak.
Tak, fordi du vil kigge forbi.
Velbekomme.
Hvem er du?
Jamen, jeg er Flemming Poulsen. Jeg er svømmetræner. Jeg har været træner snart i 50 år.
Hvor gammel er du?
Jeg er 73.
Ja.
Gifter har tre voksne døtre. PT bosiddende i Holstebro. Og ellers, som sagt, svømmetræner rigtig, rigtig mange år.
Har du selv en lille baggrund?
Nej, det har jeg sådan set ikke. Grunden til, at jeg kom til svømning, det var sådan set gennem militæret. Jeg var i jægerkorpset.
Ja.
Og var der en årrække. Og der var der militær femkamp, som bestod også af svømning. Og det gjorde så, at min interesse for svømning, den blev større, og jeg var på noget idrætshøjskoleophold og så videre i min militærtid. Og det førte så til, da jeg var færdig i militæret, der fik jeg et job som livredder, svømmelærer ved skolerne i IKAST. Og da jeg havde været der 1-2-3 dage, der kom de og spurgte, om jeg ikke ville være træner for deres konkurrencesvømmer, fordi deres træner skulle flytte til Aarhus.
Ja.
Og det sagde jeg selvfølgelig ja til, det kunne jeg fint klare. Og så er det så gået slag i slag derfra.
Så du er ikke sådan vokset op med svømning?
Som sådan, det er jeg ikke, nej.
Det er først kommet som en erhvervs...
Lige præcis. Altså, jeg har dyrket meget orienteringsløb, meget kajakroning.
Ja.
Jeg kommer her fra København og opvokset i København. Og der var svømning ikke ligesom det, man gjorde at komme ud fra Amager. Det eneste, man havde på det tidspunkt, det var Amager Helgoland. Ja. Og det var ikke et sted at svømme.
Nej. Og hvad med, altså sådan, hvordan fungerer det? Har du været ansat af Dansk Svømmeunion, eller er det på klubbasis, eller er det tilknytning til Team altså, Danmark, eller hvordan fungerer det?
Altså, jeg kørte jo op og var i IKAST den sommer, og da jeg havde været i den sommer, og folk kan se, hvor godt IKAST-svømmerne lige de gjorde det, så kom de og spurgte for Holstebro Svømmeklub, om jeg havde lyst til at blive træner der. Og det havde jeg mange overvejelser for, på grund af, at jeg synes, de der IKAST-svømmer, de har gjort det så godt, så... Jeg vil måske gerne blive der.
Men det er simpelthen en lønnet fuldtidsstilling, eller hvad?
Det var en lønnet fuldtidsstilling, ja.
Det havde man simpelthen allerede dengang?
Ja, jeg tror, jeg var nummer 3 i Danmark af fuldtidsansatte trænere.
Okay.
Og så kørte det, eller så sagde jeg til Holstebro, og så var jeg Holstebro i små 20 år, og gjorde Holstebro Svømmeklub til Danmarks bedste svømmeklub igen med en overrække på 10 år eller sådan noget.
Ja.
Og i samme periode, hvor jeg var træner i Holstebro, der blev jeg sammen med Dag Stormark fra Aalborg landstræner. Og var landstræner først fra juniorerne fra 83 til 85, og så fra 85 til 96 for seniorerne.
Ja, ja.
Så kom der et brud med dansk svømning, hvor jeg ligesom ikke var enig i de ting, man lavede i unionen. Det var med opstart af et nationalt træningscenter i Ishøj på det daværende tidspunkt.
Ja.
Og jeg mente, at hvis man skulle have et nationalt træningscenter i Ishøj, så skulle man også have et vest for Storebælt.
Ja.
Og ikke, altså svømmerne på det tidspunkt, de var jo forholdsvis unge. Og jeg mente, det var for tidligt at flytte dem.
Det var før Storebæltsbroen også?
Det var før Storebæltsbroen også, ja. Så jeg stoppede som landstræner efter udgangen af 96. Og fik et klubtrænerjob i Schweiz, hvor jeg sagde ligesom, at kan jeg ikke være enig med at være lojal over for det system, jeg arbejder i, så vil jeg heller ikke være der.
Nej.
Og det gjorde så, at jeg tog familie med til Schweiz, og vi var i Schweiz i 9 år, hvor jeg startede en klub op på samme måde som i Holstebro, fra ingenting til top 2 klub i Schweiz. Og fra 2000 og frem til jeg stoppede i 2005 i Schweiz, var jeg med til alle internationale mesterskaber. Ikke som landstræner, det havde man ikke. Man brugte klubtrænerne, lige så vel som man gør i dag i Danmark. Bruger klubtræner, man havde ikke en landstræner.
Nej.
Man udtog klubtræner til dem, der havde svømmer med på, på de pågældende mesterskaber.
Ja.
Så i efter 2005, der blev jeg fik jeg tilbudt et job i Sigma Nordsjælland i Allerød Birkerød.
Ja.
Og det
op hos alle ingeniørbørnene.
Hvad siger du?
Op hos alle ingeniørbørnene.
Lige præcis. Det kunne jeg ikke rigtig sige nej til. Så vi flyttede hele familien hjem og boede i Birkerød. Og var med til 5 fantastiske år i Sigma med en masse OL-svømmer og medalje til Lotte Friis og så videre, så videre. Det var en rigtig, rigtig god periode. Så fik vi Paulus Wildeboer som landstræner der. Han kom efter OL i 2008.
Ja.
Og det gjorde jo så, at hans holdning til det hele, det var, at han skulle nok lave de gode svømmere. Hvis bare alle danske trænere, de kunne lave juniorsvømmere, så skulle han nok lave resten.
Det er jo også en fin arbejdsfordeling, hvis man kan slippe afsted med det.
Ja, leve med det. Ikke også? Men altså, jeg mistede jo den tid, jeg var i de sidste år, jeg var i, i Sigma. Der mistede jeg 8 af mine bedste svømmere til det nationale træningscenter, hvor det simpelthen kørte på den måde, at hvis du ikke flytter ind på centret, så kan vi ikke hjælpe dig økonomisk.
Nå.
Og det var jo ikke en fair i måde at gøre det på i relation til klubben. Altså, vi havde Danmarks bedste klub på det tidspunkt, suverænt vandt næsten halvdelen af alle medaljer til danske mesterskaber og så videre. Så det gjorde, at efter sommeren 2010, der sagde jeg, jeg vil ikke være her mere.
Ja.
Og så tog jeg til Schweiz igen, hvor jeg gennem mine kontakter, da jeg var i Schweiz de 9 år, fik tilbudt et job i Uster, lidt uden for Zürich, og var der frem til 2016.
Ja. Ja. Og hvad så nu?
Ja, nu er jeg halvtidspensionist. Jeg kan jo ikke lade være. Jeg synes, det er sjovt stadigvæk, og jeg synes, så længe jeg kan bidrage med noget, og måske sparke lidt til de unge trænere osv., så vil jeg gerne være med. Så på nuværende tidspunkt, der træner jeg 2 dage om ugen i Holstebro Svømmeklub, morgen og aften, og så er jeg med til stævner og træningslejre osv.
Svømmer du selv?
Jeg svømmer ikke selv, nej.
Hvornår stoppede du?
Jamen, det stoppede meget tidligt, fordi når man går så mange timer i en svømmehal, så er det ikke det element, man har lyst til at hoppe i. Så jeg går hellere en tur eller løber i mange år. Jeg løber rigtig, rigtig meget.
Ja.
Så altså, svømning, det gider man ikke.
Altså, jamen, folk, altså...
Fordi problemet er, hvis du gerne vil i vandet, så skal du enten komme før om morgenen, og vi starter normalt klokken 5:30 eller 6, ja. Så skal du komme før det, eller blive efter, ikke også? Lige præcis. Og det samme om aftenen, ikke også? Så skal du komme før eller blive bagefter.
Ja. 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 Hvad savner du det?
Nej.
Nej.
Nej. Jeg tror, jeg fik nok af koldt vand i jægerkorpset.
Det var os. Nu er det altså blevet så moderne igen, det der med koldt vand. Men,
ja, det kan jeg godt se. Men det ansporer ikke mig til noget som helst.
Nej, okay. Fedt. Hvad hedder det? Jamen, tak, fordi du er kommet i hvert fald. Det var en rigtig fin præsentation, som afførte en masse spørgsmål allerede. Så... jeg, der lytter med derude, det er selvfølgelig Fitness.mk, og man kan skrive ind til programmet på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Og de hedder selvfølgelig også begge to Fitness.mk. Og vi skal til at i gang med, med dagens dagsorden. Nu er stedkommet af den her præsentation af dig selv, som du lavede. Så hvordan vil de svømmere, som der er svømmet under dig, hvordan vil de karakterisere dig?
Det tror jeg kommer meget an på...
Dem, der var glade, og dem, der var sure måske. Det tegner måske det bedste billede.
Eller hvad? Jeg tror mere, det er et spørgsmål om, hvilket tidspunkt i starten, jeg var træner, trænede jeg nok svømmerne som små jægersoldater.
Ja, det hører ikke for alle.
De fik virkelig tæsk, og de fik virkelig trænet, og der blev trænet rigtig meget og rigtig hårdt. Men det var også typisk i 70'erne og 80'erne, at der så vi jo på, hvordan træner man i USA, og hvad hører man fra øst, fra Østtyskland, fra Rusland osv. Og, og der blev trænet utrolige mængder.
Altså, historien om svømning er jo stadigvæk, man træner utrolig meget, men du siger så, at det var markant mere dengang.
Jamen, markant mere og markant hårdere. Altså, restitution kendte man jo ikke rigtig noget til.
Nej.
Hvad er restitution? Hvad var det?
Kan du give mig nogle eksempler på, hvor meget, når du siger meget, meget?
Jamen, altså, vi havde en træningslejr med landsholdet på et tidspunkt i, hvad det var, sidst i 80'erne eller sådan noget, hvor vi var en 14-dages træningslejr, og eneste mål, vi havde, det var 10 km på træningspas.
Og det ville per, per træningspas?
Per træningspas. Altså, det er 20 km om dagen. Minimum.
Ja.
Og det ville man jo aldrig gøre i dag.
Hvor langt er sådan en træningspas så?
Jamen, altså i dag ligger et hårdt og langt træningspas, måske op til 10 km, men ikke hver dag. Så kan det være 2 eller 3 træningspas i løbet af en uge, der er det. Men de fleste i dag, de træner nok 6, 7, 8 km på træningspas.
Men det er vel delt op på nogle segmenter med nogle forskellige elementer i?
Altså, meget mere blandet træning, meget mere restitutionstræning kombineret. Altså, for eksempel kører man jo, hvis man kører syrerelateret træning, så kører man syretræning eller hård træning, rigtig hård træning. For eksempel tirsdag, torsdag og lørdag.
Ja.
Og så kan der være nogle andre ting, nogle andre elementer inde i det, i de andre træningspas, noget mere regenerativt, noget mere power, noget mere forskellige ting.
Ja.
Men slet ikke, som man kørte der i 70'erne og 80'erne.
Nej. Men altså, når du siger 10 km på træningspas, er det 1 time, 2 timer, 3 timer?
Det er 2 timer, ja.
Okay. Ja. Og hvor meget, hvor mange baner, eller hvor lang tid er de længste sammenhængende træk i sådan en træning?
Jamen altså, der er nok perioder, hvor man også i dag måske er oppe og kører 2,5-3 timer, særligt med dem, der kører 8-1500 meter.
Ja.
Der kan man godt træne noget længere, men det er et fåtal i Danmark, der gør det.
Okay. Men det er jo også, det er jo sådan, du ved, altså man kan sige, jeg kender kredsløbstræning fra løb og cykling og styrketræning og sådan, altså når man kigger ind på svømning udefra, sådan, så selv på de her, altså det virker utroligt, at selv de her folk, der ikke skal svømme særlig langt egentlig, at de har så relativt meget sådan langdistance træning, som det lyder som om, at sådan kulturbåret på en eller anden måde altid har været det. Kan du sige lidt om det?
Jamen det er jo sådan, at en normal svømmer på dansk eliteniveau træner 10 træningspas om ugen.
Ja.
Det er helt normalt.
Og så gange cirka en time?
To timer.
Okay. Ja.
Altså normalt kører man 2 træning mandag, 2 tirsdag, 1 onsdag, 2 torsdag, 2 fredag, 1 lørdag.
Ja.
Og så har man derudover normalt 3-4 styrkepas.
Ja.
Styrketræning, krafttræning, ikke også? Og det tror jeg i dag er helt, helt normalt for de bedste svømmere.
Ja.
Problemet mange gange, du snakkede også på et tidspunkt om aldersrelateret træning, der må man nok sige, tidligere, der har vi lært meget, og aldersrelateret træning i dag er meget, meget mere fornuftig. Nok mest i de store klubber, hvor man ser, at man har et talenthold, et tredje hold, et andet hold, et første hold. Der kan man køre træningerne helt, altså for eksempel talentholdet, det er måske 9-10-årige, 11-årige, og det næste, så kommer overgangssvømmerne, så kommer juniorsvømmerne, så kommer seniorsvømmerne.
Ja.
Problemet i de mindre klubber, det er, at der har man måske kun 20 svømmere, helt ned fra talentsvømmere og op til seniorsvømmere, og der er det nok svært med en træner og så modellere træningen rigtig, rigtig fornuftigt. Og der har de store klubber en fordel.
Ja, ja. Men det er jo ikke en mulighed at lade dem træne mindre, og lade dem springe nogle af passende over, eller hvad? Man hører jo de der historier konsekvent om selv relativt, altså børn og ungdomssvømmere, som har altså 2 daglige træningspas, selvom de formentlig ikke engang vinder DM, altså så hvilket jo virker sådan ekstremt set fra mange andre sportsgrenes perspektiv.
Jeg tror ikke, det er normalt med helt unge svømmere.
Nej, okay.
I min tid i Sigma, der gjorde vi det, at dem for eksempel, der kørte på 3. og 4. holdet, at for at få morgentræninger implementeret i træningen, så tog man et aftentræningspas ud, og så lavede et morgentræningspas i stedet for.
Ja.
Så forældrene og svømmerne ligesom blev kørt ind på, at i svømning på et eller andet tidspunkt, så kommer der altså også morgentræning.
Ja.
Og ligesom for at lære dem, både altså nok mest forældrene, svømmerne, de vil komme gladeligt, men det er jo et spørgsmål om, at forældrene kan køre og så videre til træning, og så bringe dem til skole igen, alt efter hvor langt der er.
Ja.
Men jeg tror, det der med, at svømning i dag træner rigtig, rigtig meget i en ung alder, det er ikke rigtigt.
Okay, heller ikke i forhold til andre sportsgrene?
I hvad?
Heller ikke i forhold til andre sportsgrene?
Måske nok i forhold til andre sportsgrene, men det er jo spørgsmålet, hvad du træner. Altså, du kan godt måske have 6 træningspas for nogle yngre svømmere, men måske kun er en time eller 5 kvarters varighed.
Ja.
Vi skal også tænke på, at vi er jo et andet element. Vi løber ikke og går ikke. Vi skal have noget med vandføling og så videre og så videre. Og derfor er det nok vigtigt, at vi kommer forholdsvis meget i vandet.
Ja, ja. Fortæl mig om vandføling.
Jamen vandføling, det er jo, altså hvis du er atletikmand, kvinde, så når du nedtrapper, jamen så går du stadigvæk ned og handler, du går stadigvæk ned i byen og så videre og så videre. En svømmer svømmer ikke ned i byen, eller... Og den, på den måde, der er det fantastisk vigtigt, at når vi, særligt når vi kommer op til topningsstævner, at vi kommer i vandet hver dag, ligesom for at svømmerne, de kan mærke og føle, at de har tryk på vandet og holde trykket på vandet.
Ja.
Og det er vandføling.
Ja. Så the magic touch.
Lige præcis.
Ja. Hvordan bygger man en god svømmer fra start til slut?
Det
du
er
har jo noget erfaring.
Det er, jamen, erfaring er selvfølgelig rigtig, rigtig meget værd.
Om det var din erfaring, men du har noget erfaring.
Men også erfaring, hvis en træner ikke har særlig meget erfaring, når han starter, så ved han jo ikke rigtig, hvor hun skal tage fat.
Nej, nej, nej.
Så hvis du har en træner, der har meget erfaring, er det noget nemmere at køre en rigtig, rigtig god svømmer i stilling. Generelt er det meget nemmere at lave pigesvømmer, end det er at lave herresvømmer. Det tager længere tid, jamen det tager længere tid at bygge en herresvømmer op. Og en herresvømmer...
Hvad går det ud på? Altså, hvad,
ja. Jamen, det er jo et spørgsmål om, at de er bygget forskelligt.
Så der er noget fysiologi?
Lige præcis. Og tre piger, de er nemmere at få kørt op. Altså, du kan køre en pige op på et forholdsvis godt niveau, hvis vedkommende har talent på en 3, 4, 5 år. Hvor må det tage nok 5, 6, 7, 8 år for en god herresvømmer.
Er det fordi, at der også er... Altså længere derop, så at sige.
Altså, der er længere derop, men det er også et spørgsmål om, at...
Er der noget fysisk modning, der simpelthen sker langsommere med træning, eller...
Jamen, altså mange... Altså, før sagde man jo altid, at der var cirka 2 års forskel på drenge og piger i aldersmæssige henseende.
Men det er jo meget... Det er jo, der man jo talt meget om sådan mental modning.
Lige præcis. Og men så kommer det også derhen, hvor vi snakker om, at en herresvømmer udvikler sig jo ikke så hurtigt som en pigesvømmer. På bygge muskler på en herresvømmer i forhold til at bygge muskler på en pigesvømmer, det er 2 forskellige ting.
Men man skulle forvente, at det gik hurtigere for en mand end en kvinde?
Nej. Nej.
Der ser man simpelthen det modsatte.
Jamen, det er jo ikke et spørgsmål om bare at bygge kæmpe muskler på.
Nej, men de skal have nogle kvaliteter også.
Det skal være noget kvalitet, noget du kan omsætte i vandet.
Spøjst.
Så på den måde, vi ser jo også, at mange danske svømmere, de stopper jo inden de bliver... Altså en topsvømmer, international herresvømmer, han topper jo som 22, 23, 27-årig.
Ja.
Hvorimod pigerne, de har jo... Altså da jeg startede som træner, der var de østtyske piger, de var jo 13, 14, 15 år.
Ja.
Ikke også? Og det ser du ikke mere. Du ser jo i dag...
Der kunne også være nogle andre ting på spil med dem jo. Altså,
jo, men ikke kun.
Nej.
Men du ser det internationalt, ser du heller ikke i dag på samme måde, at ganske, ganske unge piger, de topper verdensranglisterne. Hmm. Så altså, du kan også bare se, at vi har haft piger, der er været 30 år, inden de stoppede. Altså en Jeanette Ottesen, en Rikke Møller og så videre. De var over 30 år, inden de stoppede på international plan.
Holder de også længere, er det du siger?
De holder længere, men det kræver igen, at de bliver bygget fornuftigt op. At ikke man forserer deres udvikling for meget.
Du taler om skader nu så, eller hvad?
Jamen altså, hvis du bygger træningen for hårdt op, så kommer skulderskader og knæskader osv. Det så vi også i en periode med Jeanette Ottesen. Hun havde træthedsbrud, ikke også?
Travbanen, eller hvad? Eller bryst? Sternum? Hvorhen?
Ja, altså, ja, brystet.
Nå. Brystsvømning?
Det var under Mark Reagan, tror jeg.
Og det er en ting simpelthen, altså træthedsfrakturer i sternum?
Ja, lige præcis.
Er det fra crawl, eller...
Det er fra crawl, ja. Okay. Crawlfly.
Aha.
Så der skal man passe meget på.
Ja. Altså, når man taler med basketballspillere og volleyballspillere, så det her med manager-knæsmerter, det er jo sådan en ting.
Ja.
Altså, så halvdelen af alle elite-volleyballspillere har så ondt i deres knæ, at de på ugentlig basis skal springe træninger over. Det her med skulder, er det det samme med skulder i svømning?
Det er overbelastningsskulder. Det er overbelastningsskader, ikke også? Altså, forkert teknik, for meget træning. bygget op for hurtigt.
Men er det sådan noget med, at de fleste går og har lidt ondt i skulderen hele tiden, når man prøver på at danse på kanten af, hvad man kan
det
tåle?
Det skal du helst ikke have.
Nej, men folk er jo sultne. Altså, jeg spørger om det.
Jeg synes, hvis du kigger på dansk svømning i dag, synes jeg, vi er gode til at takle det.
Okay.
Jeg synes, trænerne er gode til at takle det. Det er et spørgsmål om, at lige så snart man mærker en svømmer, eller lige snart en svømmer siger, at vedkommende har tendens til et eller andet i skulderen, så er det også et spørgsmål om at lære svømmerne, hvad er en god smerte, og hvad er en dårlig smerte?
Ja.
Ikke også? Er det ren overbelastning, eller er det fordi, du bare er træt?
Ja.
Den der balance, den kan ofte være svær.
Ja, ja. Altså, når folk stopper, er det fordi, at de typisk begynder at have for ondt, eller fordi de ikke kan følge med?
Det synes jeg sjældent. Vi har haft
hvad for en af delene? Altså, er det fordi, at deres evne til at være gode, som man falder, eller er det fordi, de får ondt?
Ja, nej, jeg tror mere i dag, så tror jeg mere, at de stopper, fordi at de ikke måske kan nå det, de gerne vil. Hvis herresvømmerne i dag blev ved 3 eller 4 eller 5 år længere, så vil de nå nogle fantastiske resultater. Men mange unge mennesker, de dropper ud, fordi de synes, at træningsmængden og tidsforbruget i deres sport er for stort simpelthen.
Så det er simpelthen altså sådan psykologiske årsager mest?
Ja, det synes jeg.
Interessant.
Og derfor ser vi jo også, at mange de dropper ud i lige omkring, enten når de begynder i gymnasiet.
Ja, det er jo den klassikeren for alle sportsgrene.
Eller også når gymnasiet er færdigt, ikke også?
Ja, ja.
Og hvis man kunne få dem til, særligt herresvømmerne, til at fortsætte noget længere, så tror jeg, vi ville få nogle rigtig, rigtig gode herresvømmere.
Fordi at de ville kunne blive endnu, havde længere tid til at blive bedre, eller fordi der var større pulje at vælge mellem, fordi der var
gode? Fordi de over sigt bliver bedre.
Okay. Jeg synes, det er virkelig interessant, det der med, at det ligesom, du siger, der tager længere tid at modne de mandlige elitesvømmere. Er det lige meget, hvad for nogle distancer det er på?
Ja, det er det stort set. Det er det stort set.
Og hvad er det, de bliver bedre til? Altså, tænker du, at det er noget fysiologisk, eller er det noget teknisk, eller altså, hvad er det for en kvalitet?
Jeg mener, det er noget fysiologisk.
Okay.
Ja.
Så den rigtige grad af muskeludholdenhed, og altså, fordi kondition ved man jo ligesom, at den er jo, altså, det er ikke særlig svært at få folk i god kondition. Altså, sådan, så...
Det er ikke kun kondition.
Nej, men altså, det...
Lige præcis.
Så det er noget i musklerne?
Ja.
Okay. Interessant.
Men det ser vi jo også, at de danske svømmer, der har været bedst, de har jo været bedst der i start 20'erne. Ja. Det er desværre ikke ret mange, der er fortsat til de 5, 6, 27.
Nej. Og hvad... min hjerne ruller bare, fordi jeg aldrig hørt det der før. Det, altså, jeg har jo arbejdet med, sådan med muskelforskning. Det er virkelig sjovt. Det kan være, der kommer nogle spørgsmål i forlængelse af det.
Det var jo.
Hvis jeg må vende tilbage til det der spørgsmål, hvad har dine svømmere sagt om dig? Altså, hvad tror du? Hvad er det,
tror, at særligt de første 15-20 år måske, der har jeg været en meget hård træner.
Ja.
Jeg har forlangt meget af mine svømmere, men jeg har også forlangt meget af mig selv. Og det har nok altid været sådan, at dem, der har givet mest, det er også dem, der har fået mest.
Ja.
Jeg har ofte brugt udtrykket, at jo flere penge, du sætter i banken, jo flere kan du også hæve. Og det har nok også været kendetegnet meget på den måde, at jeg har trænet mine svømmere.
Ja.
Men altså, som årene, hvor jeg også er blevet ældre og fået mere erfaring og blevet lidt mere grå i toppen og så videre, så er jeg slet ikke hård på samme måde, som jeg var for år tilbage.
Og hvorfor ikke?
Jamen nok også fordi, at hele den der måde, man træner på, er blevet helt anderledes, end den var i sin tid.
Altså, så hele kulturen har ændret sig?
Kulturen har ændret sig helt utrolig meget. Altså dengang, som sagt, var det jo meter, 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 og man kunne ikke få nok meter, og sådan er det ikke i dag.
Nej.
Kvaliteten er blevet højere, ja. Intensiteten er blevet, eller mængden er blevet væsentligt lavere.
Så når du siger, at du er blevet rundet, kanterne er blevet rundet en lille smule, er det så fordi, du oplever, at det virker bedre, eller er det fordi, det selv er for stressende og skulle være sådan meget?
Jeg tror ikke, det aldrig stresser mig. Men altså, jeg har altid gerne vil, at mine svømmere, også den periode, hvor jeg var landstræner og havde mange svømmere med på landsholdet, jeg har altid forlangt mere af mine egne svømmere, end jeg har forlangt af de andre.
Ja.
Fordi de skulle ligesom, når de kom fra Holstebro eller fra Sigma og så videre, ja. Så skulle de ligesom repræsentere det på aller bedste vis.
Ja. Ja. Altså, men Danmark har jo sådan haft en talentudviklingskultur, som ofte sådan er, i sammenligning med mange andre lande har været, altså sådan, nu prøver jeg at tale i sådan et større perspektiv, som har været beskrevet som sådan meget pædagogisk og sådan rummelig og blød. Altså, har det været hårdere i svømning eller i forhold til sådan andre sportsgrene?
Nej, det tror jeg i og for sig ikke. Jeg synes, der er meget forskel på, hvor de gode de svømmer, de er kommet fra. Altså, vi har klubber, for eksempel en Mette Jacobsen kom fra Nakskov, hvor der virkelig blev puslet om hende hele tiden. En Gita Jensen kom, var træner hos sin far i Hjerting, hvor der også virkelig blev puslet omkring teknik osv. Så det er meget, meget forskelligt. Og så er der nogen, der er kommet fra mit miljø, som har haft en helt anden baggrund, de er kommet med i forbindelse med landsholdet.
Ja, ja. Kan du, i hvilket omfang kan man se på folk, om de har noget i sig, som svømmer, før de springer i vandet? Er der sådan noget?
Jeg synes ikke, jeg vil gerne se dem i vandet.
Men det forstår jeg selvfølgelig godt, men er der sådan noget, sådan, hvor du tænker, sådan, det der, det kan et eller andet?
Altså. Nej, altså der synes jeg også, jeg har været i situationer, hvor jeg har set en atletisk bygget svømmer, og så når vedkommende er kommet i vandet, så kunne han eller hun ingenting.
Nej, okay.
Og det er jo igen det der med vandføling, og altså en ting er store muskler og atletisk bygget og så videre, men hvis du ikke har det der flair for vandføling, så er det meget, meget svært.
Ja.
En ting, vi har haft god erfaring med, det er svømmere, der er kommet fra gymnastik.
Ja, det er selvfølgelig utroligt smidige og stærke skuldre.
Ja, meget mere koordinativt gode og kunne omsætte instruktioner meget, meget bedre end svømmere, der ikke har været igennem det system.
Ja.
Og så er der jo generelt, at så er det sådan, at der er ikke ret mange svømmere, der er gode boldspillere. De har alle sammen været igennem et eller andet form for fodbold eller håndbold eller et eller andet. De er ikke de store boldtalenter.
Nej, og det er jo et helt andet talent, altså sådan at kunne se sig selv på en bane. Og,
lige præcis.
Ja. Ja, det er jo sjovt, altså jeg har jo haft noget at gøre med fitness og bodybuilding gennem tiden også. Der er jo rigtig mange ex-svømmere, der havner derover, hvor at, der er både noget med ens bygning, der passer godt derover, og så det der med at træne meget og hårdt, og sådan have sådan en vis kapacitet for ledelse. Altså, der er jo rigtig mange, der havner i sådan fitness bodybuilding.
Ja, der er også mange, jeg har hørt fra flere ro-trænere, at de er helt vildt glade for at få svømmere ind i roning, i rosporten. Ja. Fordi de er dedikerede, de er vant til at træne hårdt, og nøjagtigt, som du siger, at de har lært en hel masse rent træningsmæssigt.
Sådan noget som armlængde, for eksempel.
Ja.
Hvor stor en ting er det?
Jamen, det har jo meget at sige igen. Altså, kombineret armlængde med vandføling, så siger det sig selv, når vi snakker meget længde på armtag.
Ja.
Det er jo et spørgsmål, hvor langt du kan på et armtag føre dig frem i vandet.
Ja.
Og har du lange arme, som en Michael Gross for eksempel i sin tid, havde et vingefang, der var helt enormt, altså noget større end hans egen højde, ikke også?
Jo. Gibbon Index kalder klatrerne det.
Hvad siger du?
Klatrerne kalder det for Gibbon Index.
Ja.
Det der med forhold mellem ens spændvidde. Eller, ja.
Lige på spændvidde, ja. Og det betyder utrolig meget.
Ja.
Men altså selvfølgelig, vi har også altså, taget de japanske piger. De er jo generelt meget, meget, meget små.
Ja.
Men de svømmer formidabelt.
Ja.
Så det er ikke en betydende, at du har
nogle arme
og store fødder.
Hvad for en form for fysisk testning bruger I på atleterne?
På
svømmeatleterne? Udover deres svømmetal, altså bruger I andet end svømmetallene?
Ja, men altså vi bruger mange, altså der er meget forskelligt, altså vi har bentest, både laktatmæssigt og så videre, vi har...
Altså hvad ligger der i en bentest?
Bentest, hvor de svømmer, det kan være 400 meter ben, eller 200 meter ben, eller 25 meter ben, så hurtigt som muligt.
Crawl, ben?
Specialben, altså det kommer alt an på,
hvad inden for, okay, ja.
Ikke også? Vi har laktattest i relation til udholdenhedstest, hvor vi måler deres laktat i forhold til starter stille og roligt en 10-punkt-test eller en 8-punkt-test, hvor de kører for eksempel
altså 8 trappeting, eller hvad?
8 gange 200 meter bliver hurtigere og hurtigere og hurtigere,
ja.
Og slutter maksimalt.
Og så prikker I folk ned i bassinet, eller hvad?
Nej, de kommer op hver gang.
Ja, altså, men man gør det ved kanten. Ja. Okay. Ja.
Og så er der også efficienttest, hvor vi tæller, bruger tid og tæller armtag. Altså for eksempel, de kører 10 gange 50 meter, og så skal de starte 10 sekunder langsommere, end de regner med at kan slutte på. Og så skal de prøve at bygge op et sekund for hver gang, og så holde den samme taglængde og have samme frekvens hele vejen igennem.
Hvor man normalt vil være tilbøjelig til at begynde at tage hurtigere og hurtigere tag, hvor man prøver på at holde. Ja, okay.
Altså holde den så lavt som muligt, men stadigvæk stige det der et sekund per 50 meter.
Ja.
Og det fortæller, hvor godt fat de har i vandet.
Ja, ja. Og det er ikke det samme som, at man tager hårdere tag, fordi det vil gøre det modsatte i virkeligheden, eller
hvad? Lige præcis. Altså det er jo ikke et spørgsmål om at få armen så hurtigt gennem vandet som muligt, det er gennem at få hånden sat i vandet, og så holde fast i vandet, og så rykke sig selv fremad.
Ja. Ja. Ja, ja, det er sjovt. Er der forskel på, altså sådan noget, altså er der forskel på vandet i forskellige, på forskellige baner? Kan der være det?
Nej, ikke forskellige baner. Der kan være nogle steder, det er meget, meget få steder, hvor vi har noget, hvor cirkulationen gør, at der kan være lidt mere cirkulation eller lidt mere modstrøm på en bane end på en anden bane.
Oh ja.
Men der, hvor vi har oplevet, at det har været et problem, der gør man normalt det, at der slukker man for ventilationen, når man kører stævnet.
Ja. Er der, altså, kan sådan noget med, hvor meget klor der er i, eller er der salt i nogen som helst indendørs på længere bassiner?
Ikke så meget mere, som der var før.
Okay. Altså, jeg ved ikke, om det påvirker densiteten eller friktionen af vandet, eller...
Altså der er jo mange. Altså, nu havde vi lige DM ude i Greve her i november,
ja.
På kortbanen, hvor de havde puttet, jeg ved ikke, hvor mange ton salt i vandet lige ind. Og det gør jo, at opdriften er bedre,
ja.
Ikke også? Og der blev svømmet rigtig stærkt. I min tid i Holstebro, i sin tid, tilbage i 80'erne og 90'erne, der kom vi hver gang, vi havde DM, der kom vi altid masser ton salt i vandet. Ikke også? Så ja. Vi skal jo gøre det bedst muligt. Men altså, svømning, altså, jeg ved ikke, om vi skal snakke...
Men kan man mærke det? Altså, når man svømmer i vandet, kan man...
Helt klart kan de mærke det.
Okay.
Helt klart. Men der er jo en masse forskellige sammensætninger af vand i dag, som er meget, meget forskellige fra svømmehal til svømmehal, hvilke anlæg de forskellige svømmehaller har.
Til rensning og til cirkulation, eller hvad?
Nej,
eller hvad
snart, sammensætning af vandet.
Okay, og det altså forskellige elektrolytter de og ting og sager i vandet?
Jamen det var før, var det jo sandfiltre og så videre, og så videre, og så videre, ikke også? Og der er kommet en masse sammensætninger, kemiske sammensætninger af vandet i dag, som er meget forskellige fra kommune til kommune.
Og det er noget, man kan mærke?
Svømmerne kan mærke det. Der er gode haller, der er dårlige haller.
Og ved, i hvilket omfang ved man, hvad det er, der gør, at noget føles godt og noget føles
ikke? Jeg tror, det har meget at gøre med, at svømmerne, hvis de har haft en god oplevelse i en svømmehal, så er det en god svømmehal.
Og man har forskel på det subjektive og det objektive, ikke? Altså, men du siger også, at der formentlig er objektive forskelle.
Jamen, det er der også. Jamen, altså, der er vandkvalitet, der er banetorve, der er startskamler, der er en masse faktorer, der gør sig gældende, som har gennem tiden har udviklet sig, ikke også? Altså, fra vi havde, jeg ved ikke, om du kan huske det, men sådan nogle banetorve med sådan nogle små kork, propper hver anden meter eller sådan noget, ikke også? Og det gav jo bølger i vandet og så videre, når man lå og svømmede. Til i dag, de der bølgebrydende banetorve, hvor man stort set kan svømme ved siden af, en bane ved siden af, og den anden bane, de kan ikke mærke noget som helst.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er meget sjovt, altså, ja, det er ret sjovt.
Og det er jo en kæmpe udvikling, der er sket. Også med startskamlerne, ikke også? For før, der var det en betonklods, der var der som startskammel, ikke også? Og i til dag, der har man skrå med afsæt til den bagerste fod længere op, ikke også? Det udvikler sig helt kolossalt meget.
Måtte man ikke det tidligere, eller var det noget, man opdagede, var, der var en fordel?
Det var der ikke.
Nej, okay. Men altså, der var jo princippet mulighed for, at man kunne have skudt fod. Jeg ved godt, de ikke var ikke skrå, så man kunne ikke få lige så meget ud af det, men det var vel også noget, man skulle opdage, at det gjorde en forskel.
Jo, men det er jo Omega blandt andet, der har været med til at udvikle alle de der nye startskamler og så videre, ikke også?
Er det regelbundet, hvordan de skal se ud?
Det er regelbundet, ja.
Så det er sådan en helt bestemt fason
helt og højde? Ja.
Ja, okay. Ja, jeg har slet ikke tænkt på det med, at de...
Jamen, det er det internationale svømmeforbund, der sammen med blandt andet Omega laver de der nye tiltag.
Ja, ja. Altså, når man folk, der arbejder som træner inden for forskellige sportsgrene, der er jo ligesom, der er jo det der element af at se sådan sporten, ikke? Altså, hvad for nogle bevægelser, der er gode, hvad for nogle, der er dårlige. Kan du sige lidt om, hvad det er, man kigger efter, når man kigger på svømmere, og når de skal være bedre? Altså, det, til lægepersoner, ikke?
Det er jo, altså... For os gør vi utrolig meget ud af teknik.
Men det, altså,
teknik er alfa og omega.
Men hvis jeg sidder og ser en video af en svømmer, så kan jeg ikke se de samme ting, som du kan, selvom det er den samme video. Ikke? Og det er jo det, som jeg prøver på, og hvis du kan prøve at sætte ord på, hvad forskellen
det,
er.
Det kan være et spørgsmål om rotationen, det kan være et spørgsmål om armtagslængde, det kan være et spørgsmål om, hvor albuen er i fremføring, om det er en lav fremføring, eller det er en høj fremføring, eller hvordan de kommer i vandet, og hvordan de afslutter armtaget, og der er en masse ting, vi skal have fokus på.
Og er det noget, der har ændret sig over tid? Har der været en teknologiudvikling i svømning, sådan så at det, man synes, der var god stil i 80'erne, det synes man ikke er god stil længere?
Jamen altså, da jeg startede som svømmetræner, der lavede man jo crawlet S-armtag, hvor man skulle ud og have fat i nyt vand og lave en S-bevægelse igennem armtaget.
Ja.
I dag, der går du direkte i vandet, og så siger du, at du skal have fat i vandet, og det er en lige bevægelse tilbage. Ja. Så på den måde, der får du en meget, meget, meget længere bedre armtag, i stedet for at du skubber dig til siden, skubber dig til den anden side, og skubber dig til siden igen. Så er det en ren fremføring.
Ja, ja. Findes der sådan forskellige skoler inden for svømmestil, så der ligesom er nogle lande, der mener man, at god crawl, det er en ting, og andre lande noget andet?
Der er nogen, der er bedre til at, altså det er jo typisk Amerika, vi kigger på, det er Australien, og der sker så, at af til, at så begynder brystsvømningen lige pludselig at rykke, fordi man måske vælger at få mere butterfly-bevægelse ind i brystsvømningen. Man ændrer armtagene.
Så det er en konkret udvikling, du taler om, der ligger
præcis,
tidligere?
Ja. Og på den måde, der sker der jo hele tiden udvikling.
Ja.
Altså, vi så blandt andet med rygcrawl, var det i OL 88, hvor en japansk svømmer, han svømmede 100 meter rygcrawl, og svømmede de første 47 meter under vandet. Bare flybenetag, så kom han lige op og trak vejret, lavede en vending og svømmede 35 meter under vandet igen, og så svømmede han jo i princippet kun noget med 18 meter eller 19 meter.
Fordi det var et krav, man skal tage et armtag for ikke at blive disket, eller hvad?
Nej, men så lavede efter 88, der fandt man jo ud af, at man ville ikke have perledykker, man ville ikke have. Og så lavede man den der regel, at man maksimalt må svømme 15 meter under vandet per banelængde. Og derfor er der de der markeringer på banetårne.
Nå.
Og der står jo dommer og måler, at hvis du svømmer mere end 15 meter under vand, altså en del af din krop skal have brudt vandoverfladen ved 15 meter, og hvis den ikke har gjort det, bliver du diskvalificeret.
Det er alligevel sygt nok, at man kun med benene, ikke, så kunne svømme hurtigere end dem, der også bruger armene.
Ja, altså. Han blev verdensmester på et tidspunkt.
Hvordan kan det være?
Jamen, han var god til at køre flyben. Det kunne godt være, hvis den samme svømmer skulle have kørt normal rygcrawl, som reglerne er i dag, så kunne det godt være, at han slet ikke har vundet.
Nej, men det virker utroligt, at fordi normalt siger man jo, altså i hvert fald, at du ved, det meste arbejde kommer fra armene, ikke? Altså, at
men flyben, hvis du træner virkelig, altså det ser man jo også med dem, der kører findesvømning, hvis du ved, hvad det er,
ja.
Med monofinder og så videre, ikke? Også, ja. At de kan træne det vanvittigt med flyben.
Interessant.
Ja.
Fordi man simpelthen kan lave mere kraft, eller fordi man kan tåle at træne det hårdere i længere tid, eller
man kan tåle, altså, vi ser jo i dag, hvor få svømmer, der i grunden bruger de der 15 meter optimalt, og det er simpelthen, fordi de er for dårlige til at køre flyben.
Ja. Fordi man underprioriterer det i sin træning, eller fordi det er hårdt at træne?
Jamen, fordi man måske vægter, at vedkommende svømmer bedre sammensat svømning end flyben. Og så kommer man ind og kigger på den måde.
Okay.
Men jeg vil gerne, de svømmer, jeg træner, at de i hvert fald kommer ud på de der 8-9 meter per vinding, eller per
hørers
del.
Sjovt. Du har jo været igennem den der udvikling med de her svømmedragter, de her sharkskindragter, der kom. Kan du ikke prøve, altså du har været dybt nedsænket i kulturen før, under og efter. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det var, da det skete?
Det var helt utroligt. Altså, vi gik jo selvfølgelig ind og brugte de der dragter med det samme. Alle vores mestersvømmere.
Altså, men I havde hørt om, at de ville komme, før de kom?
Jamen,
eller
så det var jo sådan set Jan Torp, der startede til OL i Sydney i 2000.
Ja.
Hvor han svømmede den der hele dragt med arme og helt krop, og han var helt dækket ind.
Ja.
Og satte verdensrekord i 200 meter crawl. Og så udviklede sig det jo derfra, og så kom der flere og flere firmaer, blandt andet det der italienske mærke Jacket, som nok lavede de bedste dragter på det tidspunkt. Og det er klart, at når der kommer sådan nogle nye ting, så vil man ikke stå tilbage og så sige, jamen, det vil vi ikke, fordi det er ikke etisk korrekt at bruge sådan noget i vores sport. Altså, det blev godkendt af det internationale svømmeforbund, og så er det klart, at kunne vi også få fat i de der dragter, så skulle vi også gøre det, og det gjorde vi også.
Og hvor lang tid jeg kan ikke huske, hvor lang tid det udspillede
jamen,
sig
det
over.
Det kørte jo frem til 2010, altså VM.
Og det var så lang tid?
Ja, VM i 2009 i Rom. Det var der blev slået så mange verdensrekorder. Og så efter det, der blev de forbudt.
Ja. Og det var både på grund af, at der var opdrift i selve dragterne, og fordi der var lavere, altså der var en eller anden ting med friktion ved dem, ikke? Eller hvad?
Men altså, vi havde jo piger i Danmark, også internationalt, der både havde 2 og 3 dragter på. Så på den måde, det tog jo, for nogle af pigerne, der tog det jo ja, næsten 3 kvarter at få en dragt på. Altså, det skulle virkelig, at de ødelagde deres fingre, og de skulle have handsker på.
Fordi det skulle være så stramt.
Fordi det skulle være så stramt som muligt, ikke også? Ej, det gjorde virkelig. Altså, vi havde i Sigma havde vi en brystsvømmer, der på det tidspunkt svømmede 1.02 på 100 meter bryst kortbane.
Ja.
Og vi sagde længe til ham, prøv nu sådan en dragt der, ikke også?
Var det hele dragter også, eller var det med fri arme? Også,
kun med her, ikke med arme.
Okay, ja.
Men med ben.
Ja.
Og der sagde vi ham, prøv nu at få sådan en der på. Så tog han sådan en der på, og 14 dage efter satte han dansk rekord i 100 meter brystsvømning. Forbedring på næsten 3 sekunder. Og man kunne se det, når de kom i vandet.
Det er næsten 5%. Altså deres, du sagde 1.02, ja, ikke?
1.02 til 59. Hold 59.1, tror jeg, det var. Man kunne se det, når de kom i vandet, i deres streamline-position i vandet, hvordan de gled meget, 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 meget hurtigere, end hvis de ikke havde dragt på.
Ja.
Og så kan man sige, at jamen, det udviklede så svømning på en eller anden måde, at der blev sat så mange verdensrekorder i 2009, som man aldrig har været udsat for før. Og mange snakkede om, at nu vil der godt nå lang tid, inden man satte verdensrekorder igen. Men der gik jo ikke særlig lang tid, så begyndte verdensrekorderne at blive slået igen.
Hvad er det, folk er blevet bedre til over tid?
Jamen, jeg tror, de er blevet bedre til sådan noget som streamline-arbejde. At deres position for afsættet og i startspringet er meget, meget mere streamlined. De har meget, meget mere fokus på en bedre core, så de kan holde den der streamline. Og det tror jeg, det er
streamline,
det, der,
det, er den,
det, er, det er den der position i vandet, når de ligger og glider, ja, inden de begynder at svømme.
Ja. Så hvad vil du sige, folk gjorde dårligere i den stilling i gamle dage? Eller for,
jamen, de var core-mæssigt ikke trænet så godt, som de er i dag.
Ja, men det kan betyde, altså, det er jo sådan en, hvad betyder det i praksis?
Det er mave og ryg.
Jo, men mener, hvad betyder det for stillingen?
Altså, jamen, det betyder, at de kan meget bedre med en god core, så kan du meget bedre holde din streamline-position i vandet.
Fordi man vil være tilbøjelig til at flektere mere, eller overekstendere, når man...
De falder sammen, eller benene falder ned, eller her kan de holde den hele vejen igennem, så de virkelig ligger og får en super streamline-position i deres undervandsarbejde.
Ja, ja.
Og det samme i startspring. Altså startspringene bliver også væsentligt bedre, hvis de har en ordentlig maveryg.
Ja, ja. Det er jo... det der med sådan teknologiudvikling i træningshåndværk er jo sådan et spøjst fænomen, fordi, altså når nu, jeg lavede lige podcast med Victor Axel, sådan, så han sagde jo også, at han tror egentlig, at hvis at der havde været en Morten Frost eller sådan en nu, at så havde han været lige så god, at det er ligesom, at de er produkter af den kultur og den det teknologiske niveau, der er i sportsgrenen til et givet tidspunkt. Det er jo bare sådan, man tænker ikke umiddelbart på badminton som en sport, hvor der sådan er markant, altså sådan træningshåndværksmæssig teknologiudvikling. Men det er der åbenbart
det,
alle
det steder. Det synes jeg, der er. Altså, hvis man sidder og ser de der turneringer, de spiller internationalt, bare deres springkraft er jo vanvittigt.
Ikke? Oh, men det, men deres... det er jo ikke en teknologiudvikling. Det er jo fordi, at man har folk, der har lavet mere støttetræning. Altså, sådan,
jo, jo,
sådan tænker
men,
jeg det.
Men altså, hvis du kiggede på en Morten Frost dengang, han sprang jo ikke nær så højt.
Nej.
Og på den måde, der tror jeg også, deres match og deres... de blev meget stærkere.
Ja. Ja, bevares. Altså, og det er jo, men det er jo konsekvens af, at folk laver mere støttetræning formentlig.
Ja. Altså. Nå jo, men det er det samme i svømning, ikke også? Vi, ja, jo, vi laver også i dag meget mere dryland-træning, end vi har gjort før.
Ja.
Altså før lavede vi ikke ret meget dryland-træning.
Nej. Og ja, det, altså, det vil jeg egentlig også spørge dig til, altså, fordi man er jo altså, sådan, tidligere, så der var det her ligesom med, at svømmere havde sådan en mærkelig lidt fremskudt skulderpositur, og det var sådan en ting, man talte om, at og sådan lidt overekstenderet knæ og udroterede hofter og sådan noget, og at det spillede, altså så, som jeg forstår det, så regnede man ligesom med, at det formentlig var ukonstruktivt, eller var noget, der disponerede for overbelastning, og så prøvede man på at korrigere det med bare markstræning på en eller anden måde. Er det sådan, er det den rigtige det forståelse?
Ja, det kan også, ja. Altså, de der fremskudte, det ser man kun på dårligt trænede svømmere.
Ja, det, og man passer altså, det, at det disponerer for skuldersmerter?
Jamen, altså i og med, at din skulder sidder sådan, ja. Og du så skal svømme rygcrawl, så hænger det jo ikke sammen.
Nej, nej, nej. Vel? Men det er jo altså, ikke alle, der skal svømme rygcrawl. Altså.
Nå, nej, men altså, det hænger jo sammen det hele. Altså, hvis du ligger og træner crawl, så er det meget enede rotatorer, du bruger.
Ja.
Og det er du nødt til at lade modvirke ved at lave nogle øvelser, der er ud af rotatorer i stedet for.
Ja.
Og jeg tror, hvis du ikke har den der pæne kropsholdning, så tror jeg, at du er mere disponeret for skulderskader, end hvis du er OK.
Ja, men det er jo sådan, altså ideen om strukturel balance, ja. Som er, ja. Jeg er tilbøjelig til at være enig. Det er bare, det er relativt svært at vide, om det i virkeligheden passer. Altså, og det er jo.
Nej, det tror jeg i og for sig ikke, fordi altså, vi kan jo se på de svømmer, vi har, der har skulderproblemer.
Ja.
At enten skyldes det noget holdning, eller også skyldes det forkert teknik.
Men det kan man i virkeligheden ikke vide. Det du kan vide, det er, om de har ondt eller ej. Men på individplan, der kan du jo ikke vide, hvad der er ført frem til, den person gør ondt. Så skal man jo have lavet en form for statistik og sige, alle dem, der har mærkelig holdning, så har der så mange, der er ondt i skuldrene. Alle dem, der ikke har mærkelig holdning, er der så mange. Og, altså sådan.
Nej, man kan jo se, hvis man for eksempel har en fysioterapeut til at se på dem,
ja.
Og så bruger en fysioterapeut i relation til teknikretning, så deres skuldersmerte, de forsvinder.
Ja.
Så på den måde, der tror jeg helt sikkert, at det er noget, vi kan gå ind og se. Hvis en svømmer har skulderskader, så kan vi gå ind og se, jamen, det kan være årsagen til den måde, du fremfører dine arme på. Det kan være den måde, du sætter dine arme i vandet på.
Ja.
Og hvis man så prøver at rette noget der, og det så bliver bedre, så kan vi jo godt gå ind og sige, jamen, det var derfor.
Ja, ja. Ja, der har været sådan de her år med, hvor triathlon det eksploderede igen, hvor der har været en masse, der begynder at svømme som voksne. Meget voksne endda, en gang imellem. Hvor tæt på, altså sådan, hvor langt kan man komme, hvis man starter med at svømme som 30-årig eller som 40-årig? Altså, bliver det nogensinde noget, der minder om godt? Altså sådan, eller, og hvad er det, der begrænser folk i givet fald?
Hvis du er disponeret for at kunne svømme, så ja, så kan det godt blive godt. Men de fleste, der starter meget, meget sent, de vil slet sjældent blive rigtig, rigtig gode svømmere.
Og hvad begrænser dem?
Jamen, det er vandføling igen.
Ja.
Og du ser jo også, at hvis du putter en god svømmer i en våddragt, så vil vedkommende ikke altid svømme meget bedre, end han vil gøre uden våddragt.
Nej.
Men putter en dårlig svømmer i en våddragt, så vil vedkommende svømme væsentligt bedre i en våddragt, end uden en våddragt. Og det er et spørgsmål om den måde, hun ligger i vandet på.
Ja.
Har du en våddragt på, så ligger du meget højt i vandet, og så kan du sådan set bruge dine arme til at komme frem på hele tiden.
Ja.
Hvorimod en svømmer.
Så selve færdigheden, der man ligger godt i vandet. Det, ja, okay. Og hvad er det, der betinger den færdighed? Kan man sige noget? Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
Jamen, jeg tror igen, det er lidt noget medfødt. Altså, vi har jo vi er gode. Jeg havde en rigtig, rigtig god triatlet. Hun blev OL-vinder i London. Vandt guld i London. Men en forholdsvis dårlig svømmer. hun var en god triatlet.
Knastørt.
Hele sin karriere, sin ungdomskarriere osv. Masse europamesterskaber osv. Men en virkelig dårlig svømmer.
Og hvad betyder dårlig svømmer for at samle?
Jamen, det betyder, at hun kom altid meget, meget sent op af vandet i forhold til de andre. Så flyttede hun ned og var trænet hos en australsk træner, og blev tæsket igennem. Og så kom der en guldmedalje.
Så rettede det sig?
Ja.
Man blev,
det, var, altså, det var træning, 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 men hun er stadigvæk en dårlig svømmer.
Ja, altså fra et svømmerperspektiv.
Ja,
ja. Ja.
Hvorimod, der har man de der to Brownlee-brødre fra England. Det var formidable svømmere.
Ja.
Ikke også? De var også kanon gode hele deres karriere igennem.
Ja.
De kom jo fra svømning og var 1500 meter svømmere. Og der er ingen tvivl om, at vi har en Rasmus Henning i Danmark, som er sportschef i Triathlon Danmark. Han var også en god 1500 meter svømmer.
Ja.
Og svømmede i sine unge dage.
Ja. Hmm. Men altså sådan, hvor langt, altså, hvis man gerne sådan vil, altså sådan, du siger ligesom de her, du ved, 10 gange 2 timers træning om ugen, det er jo meget, altså sådan, du ved, altså sådan, det får det til at lyde som om, at hvis man godt kunne tænke sig at blive en habil svømmer, at at træne 3 gange 1 time om ugen, det er så lidt, det ikke engang kan betale sig at begynde nærmest, altså.
Tænker du på triathlon?
Nej, men det hele taget bare det, altså sådan, du ved, zombie survival fitness, hvis man er i, du ved, eller sådan, det ved jeg ikke. Men.
Jamen, jeg tror, hvis det, kommer du ind og starter en svømmeklub, og du starter på et eller andet lille begynderhold, skal lære at svømme, så er der nogen, der har lyst til at dyrke konkurrencesvømning, og de bliver ved, og de fortsætter, og de udvikler sig, og så ender de på et eller andet første hold på et eller andet tidspunkt, måske som dansk mester, måske som dansk OL-deltager.
Ja. Og nu tænkte jeg på de voksne igen, altså sådan.
På de voksne, der tror jeg ikke rigtig på det.
Nej.
Altså hvis du har svømmet som barn, så måske ja, og så ikke svømmet i en lang årrække, så vil man altid kunne gå ind og lave noget rigtig, rigtig godt. Men en svømmer, der først starter som 30-35-årig, kan sikkert blive en habil svømmer, men der skal lægges meget arbejde i det. Ja. I forhold til det.
Ja.
Og der er svømning jo, hvis du kigger på triathlon, så er svømning jo lidt forfordelt, ikke også? Fordi 2 minutter i svømning, det er jo ikke ret meget for 3,5 kilometer svømning i forhold til 180 kilometer på en cykel.
Nej.
Så på den måde, der kan man sige, at en rigtig, rigtig god svømmer får ikke så meget kredit, som han eller hun vil få i cykling eller på en maraton.
Nej. Fordi det altså, relativt set fylder mindre.
Lige præcis.
Ja.
Altså, hvad tager svømningen? For de bedste, den tager vel par 50 minutter, ikke også?
Jo.
For de der, lige, eller 50 minutter eller sådan noget, for de bedste, ikke også?
Og så 4 timer cykling og 2,5 timer.
Cykling, det tager jo væsentligt længere, ikke også?
Ja. Jamen, det giver mening. Men sådan, hvordan, altså, kan man, i hvilket omfang, altså, der er jo mange, der bare tager, så tager de svømme, altså, så svømmer de. Altså kan man, hvis man gerne vil bedre til at svømme, altså kan det overhovedet bruges til noget, eller skal man have nogen til at kigge på en? Og, altså er der noget som helst af det, man kan lære selv, eller sådan på en meningsfuld måde?
Jeg tror, det ville være godt for de fleste voksne mennesker, hvis de valgte at melde sig ind i en svømmeklub, eller kom på et crawlhold, eller et eller andet, hvor de fik noget teknisk træning, og de lærte lidt om, hvordan man bevæger sig bedst muligt i vandet.
Findes der det for voksne rundt omkring
klubberne? Jamen, det findes der i alle klubber.
Okay, jamen, jeg svømmer ikke selv som voksen. Så.
Men i alle klubber findes der mulighed for det.
Okay.
Og jeg mener, hvis man gerne vil i relation til noget triathlon eller et eller andet, så er der også triathlonklubber, der tilbyder det samme.
Ja.
Men alle svømmeklubber, de har voksenhold, hvor de enten er voksen crawlhold eller voksen motionshold, eller hvor man kan lære at blive bedre svømmer.
De her voksne mennesker, der begynder at svømme, sådan noget, altså, kan deres skuldre godt holde til det? Altså, det er måske mest mænd, jeg tænker på, som lidt bliver sådan lidt stiv i skroget.
De vil sikkert aldrig få den helt super teknik, hvis de er meget stive i skuldrene.
Nej.
Men på den anden side svømmer de jo heller ikke så meget.
Altså, nej.
Det er 1000 meter, de svømmer.
Men det var ligesom et spørgsmål, der var egentlig, om der var sådan en anatomisk begrænsning i det som voksen, når man er blevet lidt stivere i skroget.
Altså. Jeg tror ikke, hvis du snakker 30, 40, 50 år, så tror jeg ikke så meget, men kommer du op på 60, 70 år, så jo.
Ja. Ja. Der er jo sket det, altså, jeg ved ikke, altså, om du har fulgt CrossFit overhovedet, men altså, de har jo, dem der er fundet på CrossFit, de har jo ligesom, de bliver ved med at putte nye ting ind, og nu begynder der også at komme svømning som en del af CrossFit lige så stille. Og det er jo nogle fænomenale atleter, for så vidt angår styrke og kondition og overkropsfleksibilitet, fordi det skal man have til de der gymnastik- og vægtløftningsting også. Jeg ved ikke, om du stødt på nogen af dem sådan i forbindelse.
Jeg har en tidligere svømmer, der i Holstebro dyrker CrossFit i dag, men hun svømmer ikke.
Nej. Men de har jo sådan en, formentlig fra sådan et svømmerperspektiv, en forfærdelig bygning, fordi de får jo tykke ben, altså rigtig tykke ben.
Ja.
Og det kan man jo så ikke bruge det så meget, når man ligger i
vandet.
men det er jo de, sådan, hvad det er.
De er tunge at holde oppe.
Ja.
Ikke
ja.
Også?
Ja. Men det bliver bare interessant at se. Altså sådan noget, altså, de er jo nogle fænomenale atleter, de kommer efter det på sådan en. De bliver ved med at putte nye ting ind i CrossFit. Altså, og jeg kan huske, da de der verdensmesterskaber, da de startede, Games hed det, der var der sådan nogle atletprofiler, hvor der stod deres løbetider, og der stod der jo sådan noget, men det var mange af dem, de kunne ikke engang løbe 5 kilometer på 20 minutter. Så man tænker man sådan, så kan man jo, altså, Men altså nu, så er de jo kraftet med alle sammen på et eller andet sådan ja. Noget, ikke? Altså hvor det er sådan, ja, det er faktisk helt okay, ikke? Selvom de stadigvæk kan...
Men det er også, det er også sjovt at se tikæmpere for eksempel i atletik.
Ja, ja, ja.
Når de skal ud og løbe deres...
Ja, der lider de.
Ikke også?
De lider.
Ja, de lider rigtig, rigtig meget, ikke også?
Men altså, hvis man er sådan et 110 kilos rigtig stærkt, rigtig ja, eksplosivt uhyre, så...
Og det er jo også det, du ser i CrossFit, ikke også?
Men det er små mennesker.
Det er små mennesker.
Ja, de er en... De fleste af dem er 1,80 og vejer 85 kilo.
Okay, ja, det er okay.
Men er tætte, sådan meget tætte.
Ja, ja. Og man, det er jo ikke ekstremt.
Nej, nej, men mange af dem ser vilde ud, fordi de, ja. der er nok en... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Der er nok en lille smule en selektion for folk, der har lidt kort arme og lidt kort lårben i hvert fald. Fordi det er sådan en fordel i mange af de der styrketing. Og det er jo så... Altså, og det gør, at de ser lidt vildere ud også mange. Eller ser sådan lidt mere sådan... ud. Ja, der har jo været noget ballade i svømmeforbundet med det her med sådan med, at man havde en uheldig kultur omkring det med, hvordan kroppe så ud og sådan noget. Har du haft et perspektiv, du har formentlig nogle tanker om det, men har du set noget af det, eller var det i berøring med nogle af de trænere, altså, som der var ballade med?
Jeg var jo også med dengang, de første to år, da Paulus Wildeboer var der, og også jeg var en del på træningslejr med Mark Regan.
Ja. Det var ham, der var mest ballade med, var det ikke?
Nej, jeg tror, det var lige meget.
Okay, no.
Jeg tror, det var lige meget. Og det har svømning jo lært utrolig meget af.
Ja, ja.
Det var meget uheldigt, den måde, det kørte på dengang. Hvor svømmere de fik at vide, at de skulle bare tage sig så meget, så hurtigt som muligt, ikke også?
Ja.
Det er jo noget, der taler direkte imod en fornuftig træningsplanlægning.
Ja, ja, ja.
En svømmer på diæt, det er næsten noget af det værste, der findes.
Ja.
Det er også fordi, at det går næsten altid ned ad bakke, rent træ, altså...
Kraftigt med svært at træne 10 timer om ugen,
og så videre, hvis man... Lige præcis.
Ja.
Så det tror jeg, at dansk svømning har lært utrolig meget af. De steder, hvor jeg har været efterfølgende i Danmark, der har vi arbejdet med diætister.
Ja.
Vi måler stadigvæk svømmerne, og vi vejer stadigvæk svømmerne. Eller vi gør det ikke, det gør diætisten. Fordi det er stadigvæk eliteidræt, og vi... altså, vægt, det betyder meget. Det betyder ikke alt, men det betyder meget, at det er en stabil vægt. Og det samme, hvis en svømmer gerne vil tabe sig eller gerne tage på, så skal det ikke være træneren, der råder og vejleder, så skal det være en diætist, der gør det.
Ja.
Og det har vi haft meget glæde af. Altså vi havde i Sigma, der havde vi diætist, der kom 3 eller 4 gange om året og havde konsultation med svømmeren enkeltvis. Og det fungerede rigtig, rigtig godt.
Men var det noget, man talte, det var jo nogle trænere, der, altså det har jo været nogle få trænere, det drejede sig omkring, men var det sådan, at man har talt om, at de har haft en praksis, altså internt, eller altså sådan...
Nej, der var ikke rigtig nogen, der tog at gøre noget.
Eller er det først bagkant, det ligesom er kommet ud på, det er nok det, jeg spørger.
Okay. Lige præcis.
Ja.
Altså i dag vil man aldrig tilgå det på den måde.
Det er måske også igen,
det var udenlandske trænere, der gjorde det.
Ja, ja.
Men jeg kan da heller ikke se mig selv fri for, at i 70'erne, der vejede jeg mine svømmer en gang om ugen.
Ja.
Hvor jeg skrev det op og så videre, og det var helt normalt. Altså det var ligesom noget, vi lærte. Det gjorde man i USA, det gjorde man i Tyskland og så videre og så videre. Så vi skulle også ligesom prøve at være med på den vogn. Og vi havde på daværende tidspunkt havde vi ikke nogen til at vejlede os på nogen som helst måde.
Nej.
Jeg har været med i Team Danmarks siden Team Danmarks start. Og først senere, da Team Danmark begyndte at arbejde med det, var det noget, vi fik en lille smule læring om.
Ja, ja. Men det der med vægt, hvor stort et issue er det? Altså tænker, hvis man træner, så hvis man har så store træningsbyrder, som man i virkeligheden har. Altså sådan, så skal man
ikke tabe sig.
Nej, men jeg mener, man skal næsten anstrenge sig for ikke at blive tynd hen ad vejen, slank hen ad vejen, ikke? Ja. Altså sådan, det kræver, eller har virkelig uheldige gener i den forbindelse, ikke? Altså.
Der havde Mark og Paulus nogle holdninger, der simpelthen virkelig var meget utræer i forhold til vores danske tankegang.
Ja.
Det gjorde så, at der kom de der spiseforstyrrelser, som vi havde med nogle af svømmerne.
Ja, ja. Hvad endte det egentlig med det der?
Jamen, jeg ved ikke, hvad det endte med. Altså, Paulus rejste jo, det gjorde Mark også. Og så var det hele svømmekrisen, den kom efterfølgende.
Hvor de der svømmekrisen?
Ting, jamen, det var jo en svømmekrise, ikke også? Fordi der var jo ballade i relation til Team Danmark og regeringen osv. Og så videre, ikke også? Hvor alle skulle ind
Og, så skoleret, eller hvad?
Ja, ja, ligesom at fortælle, at det er forkert, og sådan, det vil vi ikke have i dansk idræt, og så videre, så videre. Men jeg tror, at svømning har ikke været så meget anderledes end andre idrætter, hvor man sikkert i gymnastik, og så videre, så videre, også har været ude for nogle grælde ting. Mm. Også altså i de klasser, hvor der er vægtklasser, i roning, yes, og i boksning, og kampsport, ja, generelt, ikke, ja, også? Der tror jeg, det der har været lige så meget.
Ja, 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 og det, altså det er der jo i noget omfang stadigvæk. Altså i brydning har man gjort det, at man har nu skal man kunne holde vægt hele dagen, for eksempel, så man må, det er ikke okay, man lige sniger sig under vægten om morgenen, og så kan man tage væske på igen bagefter. Nu skal man kunne holde den hele dagen, så for at undgå hele det der fænomen.
Altså, men altså de skal jo bare ind og indvejes, ikke også, og så
de skal holde vægten hele dagen.
De skal holde det hele dagen.
Ja,
så det er kampdagen.
Yes. Ja. Så der er ikke noget med at snige sig under, lave alle mulige numre. Altså. Men der er jo stadigvæk en tilbøjelighed til, at der er mange, der gerne vil klemme sig under, fordi de har ikke lyst til at bokse med ham, der er det store uhyre. Ikke?
Altså, og så får de lige 2 kilometer.
Eller altså, holder de sig lige let. Ikke? Altså, ja. Det er jo det er stadigvæk en ting.
Altså jeg var op i Thisted sidste år. Der var noget europamesterskab i styrkeløft.
Ja.
Hvor vi så de der østeuropæiske piger sidde med kæmpe dragter på inde i saunaen, ja, timevis.
Ja, ja.
Altså det er sygt, for mig sygt sådan noget.
Ja, ja, altså det, men det er jo, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvordan indvejningsreglerne er i IPF, men altså der er jo meget forskel på, om man har indvejning dagen før. Nogle amerikanske forbund, der har man fucking indvejning 2 dage før.
Ja.
Det er jo helt op, det er jo sådan helt sådan noget med, at folk de nogle gange er op på en 12-15% kropsvægt, de kan.
Ja, så stiger det med det samme igen, ja, ikke også?
Men i styrkeløften, i hvert fald med dragt, er det super svært, fordi man skal også kunne passe dragten igen bagefter, og altså det er en forfærdelig ting. Ja, men helt enig, altså det er et trappesti, det, ja, der vægtmanipulation. Der var også et år, hvor der var de her utroligt jacked kinesiske svømmepiger. Var det 2004 eller 2008, eller har det været tidligere endnu? De her meget muskuløse kinesiske svømmepiger. Der var sådan et bestemt år, hvor man sådan snakkede om det. Det kan godt være, det var 2000 måske.
Nej.
Men altså, hvor det, man selvfølgelig underforstået talte,
ja,
om doping.
Ja, der hvor de blev efterfølgende taget til Asian Games eller sådan noget.
Ja, ja.
13 svømmere blev taget eller sådan,
ja,
noget.
Ja,
ja.
Hvor det var, altså, hvor de, ligesom, du ved, der var et UL, hvor de bare var markant større, ja, end, de, ja, end de, man normalt så tidligere. Altså i hvilket omfang tror man, at doping er et problem i svømning nu? Har man nogen som helst idéer om det?
Ja, det har man jo nok. Der er visse lande, man sætter spørgsmålstegn ved.
Asien, eller hvor vi henne er? Eller?
Ja, men vi kan være i Rusland, vi kan være i Kina,
ja,
vi kan være i Sydamerika. Jeg har en tidligere kollega nede fra Schweiz, som har svømmet for Uruguay. Og han har flere gange fortalt, at sydamerikanske svømmere, de var helt af den opfattelse af europæiske svømmere, de dopede. Så kunne de også gøre det.
Nå.
Og der tror jeg, jeg har også en gang imellem problem med sådan noget som Grækenland.
Ja.
Men det, altså, det, der er det ærgerlige ved det er, at hvis hver gang man ser en god præstation fra en svømmer fra de pågældende lande,
så tænker man,
ah, ja, er det nu også ok? Og det synes jeg er lidt ærgerligt.
Det er elefanten i rummet.
Lige præcis.
Det er nemlig, ja, ja.
Og det kan man altså nogle gange ikke lade være med.
Hvad med USA? Altså i USA har man jo den der uheldige dynamik omkring college sport, hvor at folk er i konkurrence om de her scholarships, ikke? Altså, og det var min, jeg boede i USA også, det var min oplevelse, at der bliver sgu snydt på målstregen nogle gange, fordi folk, de her helt unge atleter, de er i konkurrence om de her scholarships, altså, hvordan det så fungerer ind i deres voksne karriere, det ved jeg ikke, men der er en del folk, der doper sig i gymnasiealderen for at, eller slutningen af gymnasiealderen, ikke, for at få sådan et college scholarship.
Så jeg fornemmer ikke, at det er et stort problem i svømning.
Nej, okay. Altså, det er jo en ting, det er en ting med atletik, ja, og fodbold.
Fodbold i særdeleshed. Altså, ja, jeg har været over at se på nogle af universiteterne, de der fodboldteams.
Ja.
Når de træner, så kommer der sådan en freshman ind. Ikke også?
Som er 2 meter højere og vejer 130 kilo.
Han er ikke med det første år, ikke også? Og så året efter, der er han lige pludselig 20-25 kilo større, ikke også?
Jo.
Og det tror jeg ikke kommer ingenting.
Nej, nej, det er det nok ikke i de fleste tilfælde. Og de har jo også nogle ret milde dopingsanktioner, skal det ja. Siges. De er vist af symbolisk karakter.
Min fornemmelse er, at svømning har ikke stort problem.
Nej.
Altså, det er ikke noget, der er styret.
Nej. Det regnede heller ikke med. Det går, altså, jeg tænkte, at du ville sige et eller andet med Østlandene også. Altså, fordi sådan har det jo været i lang tid. Altså, sådan,
altså, og det tror jeg stadigvæk, det er.
Ja.
Altså, vi havde jo problem med de der svømmere. Før OL i 16, ikke også, hvor der er et par russiske piger, der var dømt for noget, men alligevel ikke dømt for noget, og fik lov til at deltage til OL alligevel.
Ja.
En af rigtig store konkurrenter, blandt andet. Ja. Det er Fimova.
Det er sådan nogle der, hvad bliver det knaldet for? Er det steroider, eller hvad? Ja. Eller EPO, eller...
Ja. Nej, det, altså, det er forskellige ting, men de har jo aldrig gjort noget.
Nej, det er bare sådan. Ja.
Så, altså, jeg ved ikke... Jeg vil gerne tro, at vores idræt, det er en ren idræt, men det må jo også se i øjnene, at det er den bare ikke altid.
Nej, og det er jo, altså, og det er jo heller ikke...
I Danmark tror jeg, der tror jeg, at den er ren.
Ja.
Jeg tror ikke, der er nogen, der doper i Danmark. Vi har haft nogle få sager, som selvfølgelig har været sager, men hvor man... Det var nogle piger, der har taget deres mødres slankemidler og så videre og så videre.
Ikke? Oh, ja. Altså,
det er jo sådan noget dumme doping, ikke? Også, hvor, de, jamen, hvor de ingen anelse har, ikke også? Og de gør det ikke for at blive bedre.
Men den husker jeg lige den der.
Også? Altså, men det er jo igen det der med, at begår du et mord, eller kører du over for gult? Altså,
ja.
Mette Jacobsen har vi haft problem med en pille en gang, hvor hun... Det røg ned til kasse, hvor hun i sidste ende blev frikendt.
Ja.
Vi havde Mads Glæsner med en næsespray.
Resten med medicin, ikke? Eller hvad?
Nej, når du er en næsespray, sådan en, man bruger. Jeg bruger den ofte, når jeg er i flyveren, for at få frisk luft og sådan noget. Men der er en, der er god. Altså, det er næsten den samme.
Ja.
Den ene er god, og den anden er ikke god. Og der var han kommet hjem fra USA og taget sin mors, og den var ikke god.
Nej.
Men han fik jo også efterfølgende frigivet og... Jeg fik sine medaljer tilbage fra VM i,
okay.
i Tyrkiet.
Ja. Er der sådan en udvikling i svømning? Hvad er sådan, altså, er der noget... Altså nogle gange, når vi nu snakker med folk med forskellige, fra forskellige sportsgrene, så altså, der er jo forskellige, hvor konservative sportsgrene er, hvor gode de er til at følge tiden. Og er der nogen ændring, der er sådan pågående i svømning? Er der noget, der kommer, sådan, eller der er kommet for nylig?
Nej, det synes jeg i og for sig ikke. Altså, vi har lært af de der dumme ting, vi har haft, ikke også? Men ellers synes jeg, at vi er på en god vej nu. Man kan sige, at vi har jo en situation i dag, hvor vi har et nationalt træningscenter, som jeg personligt ikke synes fungerer så godt, men vi har nogle klubmiljøer, der fungerer rigtig, rigtig godt.
Ja.
Der kan man måske sige, at det, jeg gerne så, det var, at man måske hjalp de klubber, der fungerer godt, til at fungere endnu bedre, og så måske tog lidt af de midler, der gik, eller der går til det nationale træningscenter, væk, og så lad de svømmer, der svømmer på det nationale træningscenter, betale på samme måde som dem, der svømmer i klubberne.
Så du er den observans, at man bedre dyrker svømmetalenterne i de lokale
klubber? Men jeg tror ikke, at dansk svømning i et nationalt træningscenter kan lave det alene.
Nej.
Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har 6, 7, 8 gode miljøer, og de skal ligge i universitetsbyer. Fordi det er der, de voksne mennesker, eller de ældre svømmere, de er.
Ja.
Og så skal de støttes på samme måde, de svømmere, der er på landshold og så videre, som de svømmere, der er på det nationale træningscenter.
Ja. Fedt. Jamen, jeg har ikke flere spørgsmål i virkeligheden. Jeg vil sige rigtig mange tak for din tid.
Velkommen.
Er du sådan en, der fortæller om, hvad du går og laver nogle steder på internettet, eller...
Nej, det...
Nej. Men så,
det er vist, hvad jeg bruger sådan en fritid på.
Ja, nå, men det kan godt være, at du fortalte om det på LinkedIn, eller...
Nej.
Eller, nej. Okay, jamen, vil du afmelde lige fulde navn og titel og sådan noget?
Ja, Flemming Poulsen, og halvpensioneret svømmetræner.
Mange, mange tak for det, du vil komme forbi og låne os en time af din tid. Du derude, du har siddet og lyttet til Fitness MK. Måske har du kørt cykel, måske har du kørt bil, måske har du været til træning, men det er i hvert fald Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. De kan streames inden for min egen hjemmeside, andersnedergaard.dk, eller vores host Simplecast, og de kan podcastes for alle de store podcasttjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen.